Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Принамсі 10 важних змін у прийнятті білорусам новий 2015 год. Ключовим політичним моментом його стане президентська кампанія. Опозиція ще шукає згоди відносно процедури обрання одного кандидата. Курси «Мова на нове», які стали летась подією году у сфері неформальної едукації, протягнуть свій проєкт і у 2015-му, тим ліку у телеверсії, у Білорусі і за межою. Розмова з Глебом Лободенком. Ахвяра теракту у Мінській метро Інеса Крутая і її батька покинули Білорусь і попросили політичного притулку у Чехії. Це теми ближайшої півгодини. А зараз традиційна розмова зі слухачами у перший день нового 2015 року, яку веде директор Білоруської служби Олександр Лукашук.
З Новым годом, шановные слухачи! Дякую, что вы сегодня, у первый день 2015 года, ля своих примачов. Спадеемся, что мы будем разом у весь год.
Первое питание. Что нового чакая слухачов свободы у Новым годе?
Як завсёды, оперативные передачи, аналитика, комментарии – это хлеб журналистики. 2015 год будет богатый на новины. У экономицы Беларусь будет трясти финансовый и экономичный кризис, выкликанный нереформованной экономикой, мощной залежностью от Москвы, где будет протягиваться кризис российской нафтовой экономичной модели, будут протягиваться экономичные санкции супроть России за агрессию супроть Украины. У Беларуси махчимая девальвация погрожает одноразовым збяднением всего насельництва. А у политики будет шмат так само новинок, будут президентские выборы, будет спроба изменить отношения с Заходом, ну и на внутреннюю политику будет протягивать уплывать российская агрессия в Украине. А вот со становчих тенденций я назову хиба певное оживление цікавості до мовы, до белорусских традиций, культуры, и мы будем протягивать, уважливо сочить, рассказывать про все живое, что з'являється в Беларуси, не глядячи на десятигодзе репрессивной политики.
Какие новые передачи з'явятся у эфиры?
Наши слухачи с нового года станут нашмат лепш поинформованные про нашу працу в интернете, на сайте свобода.орг и у социальных сетках. Щодня буде виходити в ефір передача «Схований мікрофон», де ми будемо представляти і обмірковувати самі цікаві публікації, які не гучали у ефіри, а таких поважані слухачі вже істотно-істотно більш у порівнянні з темами, які потрапляють у ефір. Ось буду гучати фрагменти цих публікацій як під новими, так уже і сталими рубриками. Наприклад, «Бясчарки і скварки» – це поради діатолога. «Варта» – рецензії про варти у літератури, музиці і мистецтві. «Сто словов» – коротко про життя.
Давайте зараз познайомим слухачів з новою рубрикою «Сто словов». Про її я попрошу розказати редактора рубрики Яна Максимюка.
«Сто словов» – це така рубрика, яка дає ще одну можливість виказатися не тільки нашим журналістам, а перш за все нашим слухачам і читачам інтернетної сторонки. Ось прийшла некому в голову некая файна ідея. Нічто здарилося, навіть дробно, в його житті, але хочеться поділитися з іншими. І тому рубрика «Сто словов» ось дає можливість такого короткого виказування, де можна написати, поділитися нічим вельми хутко і у такій формі, яка не займає шмат часу, каб чоловіку гэта прачытаць.
Ян, ви знайомы з літаратурай вельмі шырока, і я думаю, разумееце, што якраз вельмі сцісла выказацца, вот укласціся ў 100 словаў, каб там была нейкая фабула, нейкі сюжэт, нейкая выснова, даволі складана. Можа быць, вы дасце нейкі прыклад вот з тых эсэ, аўтар якіх уклаўся ў 100 словаў і з таго атрымаўся нейкі закончаны твор.
Калі ласка, я думаю, гэта будзе тыповы тэкст з нашай рубрыкі, што праўда напісаў яго пісьменнік Уладзіслава Хроменка, які жыве ў Чарнігаве на Украіне, але я думаю, іншыя нашыя слухачы і чытачы, якія пішуць, яны пішуць ўжо, скажам, падобным стылі, ўжо крышку навучыліся. Ось 100 словаў, якое мае загаловак «Датчыно пытанне». Дачка Ліза, якой толькі 12 гадоў, нядаўна дазналася з мастацкай літаратуры пра эліксір маладосці і ўваскрашэнне памерлых. Задала мне вельмі цікавае і нават у нечым філазофскае пытанне. Татка, а калі не браць пад увагу ўсіх нашых з табою дзядоў, каго б схацеў уваскрасіць з памерлых ты, каб з ім перагаварыць? А я адразу падумаў, і запрасіць за дабрачы стол, каб шляхотна разам выпіць. Не ведаю, як каму, Але я б воскресив Франчишка Багушевича. Це не самий улюблений мой білоруський герой. Де й у Чернігові доволі довго жив. А які я сябри, ваші я варіанти. Ось так, 100 словов. Ось, як би скажемо, і фабула, і ось поставлене питання, і такого типу речі ми публікуємо.
Нову рубрику «100 словов» представляв Ян Максимюк. Посилайте своє есе «100 словов» на адрес Мінськ 5, поштова скринка 111, індекс 220005. У студії Аліна Ціханович, а побач со мною по-ранейшому Олександр Лукашук. Ми протягуємо новогодню традиційну гуторку з директором Білоруської служби про пляни свободи на 2015 год.
Шановні слухачі, летось наша бібліотека, бібліотека свободи, виросла на 6 книг. Нагадаю, гэта лісти на свободу, лісти про свободу, життя після раку, невеселые картинки, календар Бахаревича, 7 худих годов. Калі ви хочете отримати особник, ви можете написати на наш адрес, ось який Олена тільки що огучила. А у 2015 годі перший побачить світ книга Сергія Навумчика «94-й». Гэта хроніка пераломнага году беларускай незалежнасці, калі была прынятая Канстытуцыя Беларусі і адбыліся першыя прэзідэнцкія выбары. Кніга напісаная на падставе жывога досведу. Сергій Навумчык, тады дэпутат Верховнага Савету, быў удзельнікам падзеяў, а таксама на падставе багатай архіўнай базы, стэнаграмаў Верховнага Савету, публікацыяў у прэсе, дзённікаў. Раней, нагадаю, вышла кніга 91-й, дзе Сергій Навумчык таленавіта ўзнавіў год атрымання незалежнасці. Будуць у нашай бібліятэцы іншыя кнігі на падставе нашых перадачаў. Але будуць не толькі кнігі, будуць магчымыя дыскі. Вось хачу парадаваць усіх аматараў сатыры, смеху і песняў. На свабоду вяртаюцца Савка ды Грышка, два легендарныя слухачы, якія з дапамогай Лявона Вольскага будуць спрачацца, мірыцца, абмяркоўваць падзеі штодзённага жыцця. А вы, спадзяюся, будзеце усміхацца разам са свабодай. Па-ранейшаму ў 2015 годзе ў эфір будуць гучаць аналітычныя перадачы. Праскі акцэнты, экспертызы свабоды, вольная студыя, перадачы паштовая скрынка 111 і кафе Европа. Мы працягнем супрацоўніцтва з тэлеканалам Белсат. Перадача «Зоны свабоды» можна будзе яе глядзець па тэлебачанню, але можна будзе і слухаць аўдыёверсію ў нашым эфіры.
Александр, а што да галоўных цэнтральных тэмаў свабоды? Ці перайдуць яны са старога году ў новы? Якія гэта будуць тэмы?
Ну, наши слухачі ведаюць, што цэнтральная тэма свабоды – это тэма турмы і свабоды, вось палітвязні. Па-ранейшаму застаюцца за кратамі Ігор Алінеевіч, Евген Васькович, Миколай Дзядок, Артём Прокопенко, Микола Статкевич, Юры Рубцов. Калі яны слухаюць сёння нашу перадачу, я віншую вас, ваших блізкіх, ад імя всіх калег, усіх журналістаў Радыё Свабода. З Новым годам, спадзяемся, ён будзе лепшы для вас. А вам і іншым слухачам скажу, вы, вашы лёсы, справы і навіны вашых сем'яў будуць заўсёды прысутнічаць у нашых перадачах. Мы ведаем, што наше радыё слухаюць за кратамі, за калючым дротам калёняў на хіміі і слухаюць не толькі палітвязні. Людзі, якія патрапілі ў турму за свае жыццёвыя памылкі, за несправядлівага прысуду, за збегу абставіну, слухаюць канваіры, слухайце, пішыце, расказвайце. Ваш досвід можа быць вельмі важны для іншых людзей, якія патрапілі ў бяду і для іх блізкіх. Перадача «Свабода в турмах» таксама працягнецца ў 2015 годзе. З'явіцца і шмат новых перадачаў, якія можна будзе глядзець. Мы называем гэта інтэрнэт-тэлебачаннем. Свабода будзе ў сацыяльных сетках, ВКонтакце, Фейсбуку, на Твітары і, як заўсёды, на кароткіх і сярэдніх хвалях. Жадаем вам добрага прыёму ў 2015 годзе.
Пра пляны на 2015 год мы гутарылі з дырэктарам беларускай службы «Радыё Свабода» Александрам Лукашуком.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Мы працягваем атрымліваць навагоднія віншаванні. З Канады да землякоў, слухачоў свабоды, звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы, з новым 2015 годам. Жадаю, каб быў ён лепшы за папярэдні, каб здзейсніліся ўсе тыя мары, якія 2014 год не здолеў здзейсніць. І каб Бог усімагутны абараніў наш народ ад усіх нягодаў, якія пагражаюць яго волі. Жадаю кожнаму з нас, каб мы адчулі тую любоў да сваёй зямлі, якую адчувае рэшта чалавецтва да сваіх бацькаўшчынаў. Каб мы бачылі, які наш край прыгожы, мілы, шчодры. Жадаю, каб мы адчулі любоў да свае мовы, да ўсяго беларускага. Каб мы любілі адзін аднаго, каб паважалі права кожнага з нас мець свае погляды, але каб стараліся разам шукаць тое, што нас яднае, што робіць нас нацыяй. Дарагія суродзічы, вельмі цешыць адраджэнне нашых традыцыяў і павага да свае мовы ў штораз большым коле нашай моладзі. Хацелася б, каб тыя, хто яшчэ захоўвае пачуццё непаўнавартасці, характэрнае для паняволеных народаў, адчулі ўдзячнасць уладару сусветаў, што даў нам такі цудоўны край. І нарэшце, кожнаму з вас жадаю ў новым 2015 годзе добрага здароўя, сямейнага шчасця і плёну ў працы. Жыве Беларусь!
Віншаванне ад Івонкі Сурвілы. Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Принамсі, 10 важных зменаў прынясе беларусам новы 2015 год. Сярод іх жыццё ў Еўразійскім эканамічным саюзе, павышэнне падаткаў ці новыя умовы выплаты пенсій. Ключавым палітычным момантам году стане прэзідэнцкая кампанія. Апазіцыя яшчэ шукае згоды адносна працэдуры абрання адзінага кандыдата. У навагоднім віншаванні землякам старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла зычыць любові да сваёй бацькаўшчыны і мовы. Курсы «Мова на нова» паспяхова працягнуць свой праект і ў новым годзе, у тым ліку у тэлеверсіі, у Беларусі і за мяжой. Ахвяра тэракту ў менскім метро Інэса Крутая і яе бацька пакінулі Беларусь і папрасілі палітычнага прытулку ў Чэхіі. Ключавым палітычным момантам 2015 году стане прэзідэнцкая кампанія. Хто адважыцца кінуць выклік нязменнаму беларускаму кіраўніку, які займае вышэйшую пасаду ўжо 20 гадоў? Апазіцыя яшчэ шукае згоды адносна працэдуры абрання адзінага кандыдата. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сярод апазіцыі на глебе абрання адзінага кандыдата фактычна ўтварыліся дзве групы. Гэта пяцёрка, у якую ўваходзіць партыя БНФ і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», аргкамітэт у справе стварэння партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, «Рух за свабоду» і грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Яны падпісалі пагадненне аб працэдуры абрання адзінага кандыдата. Другую групу складае каліцыя «Талака». У яе ўваходзяць некалькі дзесяткаў рэспубліканскіх і рэгіянальных грамадскіх утварэнняў. Але што тычыцца працэдуры абрання адзінага кандыдата, то ў гэтым фармаце ад «Талакі» задзейнічаная толькі аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя «Справядлівы свет». Яны падпісваць пагадненне адмовіліся. Цяпер абодва бакі заяўляюць, што згодныя шукаць кампраміс. Так Юрась Губарэвіч, першы намеснік старшыні руху за свабоду, паведаміў нашаму радыё.
Пытанне выбару адзінага кандыдата, но заўсёды актуальнае для руха за свабоду. Мы прыхільнікі гэтай ідэі. У нас не так давно праходзіла рада арганізацыі, і сябры рады выказалі шкадаванне, што апазіцыйным сілам не атрымалася дамовіцца. Я думаю, што мы будзем удзельнічаць ва ўсіх працэсах, якія могуць вывесці апазіцыю на абранне адзінага кандыдата. Сітуацыя ў Беларусі можа кардынальна змяніцца літаральна ў бліжэйшыя месяцы. Ужо зараз бачна, што распачынаецца чарговы эканамічны крызіс, і гэта стварае пэўныя шансы для апазіцыйных кандыдатаў. Магчыма, это паўплывае на меркаванне нашых калегаў, і працэс атрымаецца аднавіць.
Паўнамоцтва для перамоваў з іншымі дэмакратычнымі сіламі аб'яднаная грамадзянская партыя надала сябру партыйнай палітрады Віктару Карняенку. Ён кажа, што перамовы паміж пяцёркай і «Талакой» могуць узнавіцца ў любы момант.
Камунікацыі ж захоўваюцца і дасягаюцца дамоўленасці па тых пытаннях, якія маюць нейкае практычнае значэнне. Сёння праблема не ў тым, што не дамовіліся па адзінаму, а што няма вось гэтага парада кандыдатаў. Ёсць адзін Анатоль Лебедзька, якога ГП вылучыла, і пакуль што ўсё не спынілася. Калі яны будуць, то магчыма без кангрэса, нават проста дамовіцца, магчыма з кангрэсам, але вось мне здаецца, у такім варыянце і будуць дамоўленасці. А кандыдаты, як я мяркую, ўсё ж такі будуць.
Больш скептычна настроены палітолог Юры Чаусаў.
Хутчэй за ўсё, нейкія групы апазіцыйных арганізацыяў у сваім асяродку будуць спрабаваць узгадніць адзіную кандыдатуру, але казаць пра кандыдата ад усіх апеляційних організацій, напевно, вже не випадає. Подобно немає зацікавленості у справді одіним кандидаті, у першу чергу, тому що на справжню перемогу на президентських виборах позиція на ладці вже розлічує.
Меркує Юрій Чавусов.
Напередодні Нового году у столичній бібліотеці ім'я Пушкіна влади заборонили вечерину «Віншуєм по-білоруску». У ній мілася удільничать і співачка Тетяна Матафонова, яка буде гостей вольної студії.
Да я то не здивилася, бо відомо, що коли Геннадій Буралкін їхав там у нейкую школу, збирається, йому дзвонять, труби прорвало. Тепер як показка ось ходить, що я кажу, да, видать, труби у Пушкінській бібліотеці прорвало.
Гэтая гутарка пазней у эфіры. Прынамсі 10 важных зменаў чакаюць беларусаў у новым годзе. Усе яны падрабязна пералічаныя на сайце свабода.орг. Я назаву толькі некаторыя з іх. У прынамсі, ад 1 студзеня беларусы ўжо жывуць у еўразійскім эканамічным саюзе разам з Расіяй, Казахстанам і Арменіяй. У перспектыве да яго плануе далучыцца Кыргызстан. Падаходны падатак павышаецца ў новым годзе з 12% до 13%. З 10 до 15 гадоў павялічваецца мінімальны стаж працы для прызначэння пенсіі. І банкноты номіналам 50 рублёў выйдуць з абарачэння. Ну, а тое, чаго чакаюць людзі для краіны і для сябе ў новым 2015 годзе, мы высвятлялі падчас апытання ў горадні.
Честно, 2015 год я жду все-таки с какими-то опасениями. Последние несколько лет как-то тяжело даются, если честно. Хотя вроде как, ну, лично в моей семье, в моей жизни ничего сильно проблемного не происходит, но в целом обстановка в стране очень, ну, скажем так, не позволяет смотреть с оптимизмом в будущее.
Я думаю, это стабильно. Батька нас не даст. Ну, не знаю, он как-нибудь выкрутится, он всегда выкручивался.
О, не, это точно не, полепшения точно не будет. Ну, зарплаты-то все равно падают у людей, а цены-то все равно растут.
Долларом туда падают.
Да. Вот, если с таким курсом долларом взять, я получаю $200. Работаю в ночные смены на химическом предприятии. Не, я не буду, ну, просто говорю, работаю на химическом предприятии, работаю в ночные смены, получаешь $200 по нынешнему курсу.
Трудности чекать нам, экономических. Чому? А вы не разумеете? Кратко, трудности чекать и готовиться до этого.
А мне хотелось бы, чтобы все было хорошо. Хотелось бы. Но я тоже думаю, что это будет трудный год. Будет трудный именно в экономическом плане, он будет очень трудный. И цены, и курсы. Но да, а самое главное, конечно, чтобы было у наших людей здоровье. Было за что лечиться.
Уже все равно нам. Ну, потому что уже привыкли за столько лет, что постоянно все меняется. Уже ищешь в каких-то других ценностях плюсы. Это все-таки менталитет. Все живы, здоровы, слава богу. А что думать плохо? Будет так будет. Мы уже ко всему привыкли. Будет хуже, наверное, все-таки.
Пока работы у меня нет, ничего не могу сказать. Ну да, все в тумане.
Наверное, тяжеловато будет, а про свет я не в курсе. Не от нас зависит. Все, много факторов в последнее время влияет на все. В том же и дело с Россией. Как мы зависим. Санкции. Как бы там ни было, все равно на нас влияет. Так?
Этот год, вот лично для меня и для моей семьи был тяжелым. Надеюсь, что год козы. Коза сама такая миролюбивое животное. Думаю, что все будет хорошо. Нет, с работой, думаю, будет хуже. Заработка больше не будет. Но все равно оптимизм какой-то есть. Да, может быть, меньше смогу купить, потому что я вот уже по зарплате чувствую, что у меня зарплата меньше становится. Чисто из моего, вот, наверное, характера, из веры моей, что хуже быть не должно.
Такие отказы мы почули у городни. Вы слухаете «Радио Свобода». Інаса Крутая, якая пацярпела ад выбуху ў метро ў 2011 годзе, і яе бацька, былы радыёфізік Александр Круты, з'ехалі ў Чэхію, дзе папрасілі палітычнага прытулку. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Звесткі пра тое, што Інеса Крутая і яе бацька Александр Круты цяпер у Чэхіі, пацвердзіла маці Інесы Надзея, якая жыве ў Менску. А від далей размаўляць яна адмовілася, спаслаўшыся на стан здароўя пасля хваробы. Больш падрабязна пра цяперашнюю сітуацыю Інэсы і Александра Крутых корэспандэнту «Свабоды» распавёў і знаёмы Мікалай Бамбіза. Паводле Мікалая Бамбізы, днямі ён перапісваўся з Александрам Крутым праз скайп і даведаўся, што бацька і дачка цяпер жывуць у невялікім гарадку на ўсходзе Чэхіі, дзе праходзіць праверку як палітуцікачы.
Яны зараз праходзяць як бугосе акрэдытацыю. Там яны жывуць у такім раёне, дзе шмат такіх людзей, што папрасілі палітычны прытулак. Там нават з Анголіі, з Украіны ёсць, і ще там які людзі ёсць.
Калі яны папрасілі палітычны прытулак?
Гэта было напрыканцы таго месяца, лістапада.
Чым яны матывавалі сваю просьбу?
Абараняў правы Інэсы на судзе. Думаю, што яго пасадзілі, таму што ён падрыхтаваў факты, а тым, што тут не ці два чалавекі вінаваты, якіх уже, на жаль, расстралялі, а нехта іншы. Мы ўжо гатовы іх агалосіць, але, на жаль, не паспеў. Тут фактычна яму не даюць найці нармальную работу. Апошні час ён працаваў грузчыкам на Еўраопце.
Лога, і па прафесіі хто он? Кім у савецкі часы працаваў?
По профессии он радиофизик. Он окончал ответный факультет у БГУ. И он работал у одного из институтов военного комплекса.
А Инесса, она чем мотивировала свою просьбу о притулку?
А она долгий час не погоджалась с тем, что она ахвяра бытовой травмы. А лишь у судьи так само не пошли на сустрач ей.
А как ее стан здоровья? Она указывалась, что ей зрок уже амаль сгубился там. Что вам для дома? Как ее стан здоровья зараз?
Фактично, она рухается с мурицей. У нее где-то с опорным аппаратом, с ногами. А вообще, покой тяжко. Но я бачу, что она ходит без окуляров. Ей сказать, что там осколок один остался, и боятся его выдавять.
Инесса Крутая – одна из больше, как 100 потерпелых у теракти у Менским метро, який здарился у Красовичу. 2012 году. На процессе у Верховном суде Беларуси над обвинувачными у терроризме Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым интересы потерпелой Инессы Крутой тягом некольких поседжений оборонял ее батька Александр Крутый, который критично выказывался относно собранных следствием доказов. Праз некалькі дзён стала вядома, што Александр Крутый затрыманы милицией с причиной инциденту, который здарился с ним у Менской поликлиницы. Суд по обвинувачиванию Александра Крутого у хулиганстве проходил за зачиненными дзвярыма. Крутого признали виноватым у хулиганстве у стане бессвядомости и сместили у психиатричный шпиталь у новинках для примусового лечения. У конце 2012 года Александра Крутого вызвали со шпиталя на подставе нового решения суду об амбуляторном лечении. Инесса и Александр Крутые не раз заявляли, что собираются просить политичную притулку. Инесса Крутая скажилась на отсутность необходимого лечения. Александр Крутый сказал, что не может найти працу после того, как отримал волчий билет.
Бесплатные курсы белорусской мовы, мова на новое, якія стали летась подзеей году у сферы неформальной адукации, протягнут свой проект и у 2015-м, у тым ліку у телеверсии, у Беларуси и за мяжой. У чем сакрэт імклівага поспеху, Радио Свобода доведалася у одного из основальников курсов Глеба Лободенки.
У адрозненні ад іншых моўных праектаў, у такі няпросты час вы выжылі, вы развіваецеся, вы паспяховыя. Як вы самі думаеце, за кошт чаго?
Я бы не сказаў, што гэты час непросты. Увесь гэты год, а нашы курсы існуюць ужо роўна год, вось мы адразу пасля Нового года адзначым, гэта быў для нас толькі ўздым. Развіццё паспяховае, дынамічнае. Мы пачалі выдаваць студэнцкія білеты, і за 2.5 месяцы выдалі 1000 студэнцкіх білетаў.
Курсы «Мова на нова» даўно ўжо перайшлі межы сталіцы. Дзе яшчэ, у якіх гарадах вы праводзіце заняткі?
Курсы за год открылись у 8 городах. Это все областные центры, опрось Гумеля, так само Бобруйск, Барановичи и Молодечно. За межой по нашей программе курсы действуют у Киеве, Кракове, у Гранаде. Для этого мы выкладываем все на сайт.
А кроме просто занятков по выучению белорусской мовы, какие еще формы деятельности пропонуете?
Мы совместно с одной турфирмой стали возить экскурсии. Уже отбылось 5-6 экскурсий по выдатных местинах Беларуси, связанных с выдатными нашими деятелями. Опрось курсов, что можно цікавого пропоновать студентам. Например, мы ходили в музей Якуба Колоса, и сын Якуба Колоса, Михаил Мицкевич, проводил там встречи с нашими студентами. Конечно, это для них был нечуваный подарунок, такая редкая махчимость почуть сына Якуба Колоса.
Ну, махчима у Гранадзе, Польши и не складана знайсці помешканне. Але у белорусских городах мясцовые улады вельми насцярожено ставятся до белорускомовных инициатив. Где у белорусских городах находите помешканне?
На самом деле, часам складанней за все почать, часам чиновники экономики глядять настороженно на белорусско-ориентованные проекты, потому что, на жаль, так уже склалось, все-таки стереотип некой оппозиционности, все, что связано с белорусским. Там, где курсы действуют, нам этот стереотип удалось постепенно разбить, развенчать. У тех 8 городах, где курсы действуют, я переконан, что чиновники бачат, что никакой политики, мы работаем выключно в сфере плоскости культуры, и тому там, где курсы есть, я не могу сказать, что у нас там есть некие проблемы. Бывают проблемы, например, в одном из городов курсы были разом с экологичной организацией. Помешкание належало автосервису. И вот господар автосервиса выгнал оттуль и экологичную организацию, автоматичные наши курсы. Вот он сказал, что это некие наркоманы избираются и по-белорусски размовляют. Але это выключно приватный выпадок, это не система, это просто нарвались на такого мужика.
Ведаю, что вы распочали и курсы для деток, а 3 студеня у вас дебют на канале Белсат.
С Кастрычника мы открыли детские курсы, и наша выкладчица у Минску Алена Терешкова взяла все это на себе. У ее самой 4 белорусскомовных деток. Был ранешник у нас, выпускные перед колядами. 60 и 70 детей было на тем ранешнику. Это классно, конечно. Детские курсы, горячие, сами по себе снизу возникают у городни и у берости. Потому что просто на дорослые курсы люди приводят детей, и выкладчики наши, как детей чем-то занять, раздруковывали некие там размалевки, вершики там дети учили. Что дотично проекта с Белсатом, то Белсат пропоновал нам зробить телеверсию курса «Умова на новой» и дали нам техничную мощность оператора, редактора. Мы взяли наши напрацовки, наших гостей цікавых, которые уже побывали на менских курсах, и не только на менских, и зробили телеверсию, это 12 хвилин, по тем же принципе, что и занятки в галереи. То есть, каждый выпуск мае некую тему лексичную, некую грамматичную тему, а так само гутурку с цікавым гостем.
И одно не новогоднее питание. А было нечто такое, что не отрымалось? Были расчарования?
Мы, например, вельми сумуем, что у нас так и не отрымалось наши курсы в Гомеле открыть. Были некие спробы. Ну вот покуль что ничто не складается. Это вот точно смене, что у другим по величине городе Беларуси до этого наши курсы унимают. Так само я вот сумую, что мы не поспели, хотели до Нового года сайт запустить новый, чтобы все сдивились. А теперь все сдивятся, але трошечку позднее.
Глеб, а кому хотели бы сказать слово подяки за супрацу?
Ну, конечно, это наиперше моей напарнице Олесе Литвиновской, потому что я за эдукацией журналиста, а она филолог. Без ее курсов не было. Дякуючи ее грунтовному подходу до справы, у нас отримывается не просто нечто там веселые встречи, а все это мая адукационный. Все-таки ухил, и грамматичные частки, и словники она все вычитывая. Зрозумело, что я бы не смог бы это все робить без ее допомоги. Ну и так само, конечно, я хотел бы подяковать той тысячи человек, которые пришли в этом году до нас. Разом нам отримывается робить вот такую классную движуху.
Каже один з заснавальнікаў курсаў «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Вы на хвалях Радіо Свабода. Асноўная тэма дня. Прынамсі, 10 важных зменаў прынясе беларусам новы 2015 год. Сярод іх жыццё ў Еўразійскім эканамічным саюзе, павышэнне падаткаў ці новыя умовы выплаты пенсій. Ключавым палітычным момантам году стане прэзідэнцкая кампанія. Апазіцыя яшчэ шукае згоды адносна працэдуры абрання адзінага кандыдата. У навагоднім віншаванні землякам старшыня рады БНР Івонка Сурвіла зычыць любові да сваёй бацькаўшчыны і мовы. Курсы «Мова на нова» паспяхова працягнуць свой праект і ў новым годзе, у тым ліку у тэлеверсіі, у Беларусі і за мяжой. Вы слухаеце Радыё Свабода, хвілінаў праз 15. Дыскусія ў перадачы «Без гальштукаў», чым можа вызначыцца беларуская культура ў 2015 годзе. Але спачатку сустрэча ў праграме «Вольная студыя». Да навагодніх святаў выйшаў у свет новы песенны альбом Таццяны Матафонавай, куды ўвайшлі песні і вершы са школьнай праграмы. Чаму ў беларускіх школах сталі рэдка гучаць беларускія песні? Хто і па якой прычыне ў сталічнай бібліятэцы імя Пушкіна забараніў акцыю «Віншуем па-беларуску»? Пра гэта ды іншае са спявачкай гутарыць Міхась Скобла.
Татьяна, приємно тебе бачить на самым порозе Нового года у нас на радио.
Витаю, мне так само вельми приємно.
Як святкавалася?
Судовно. Святочный настрой почався еще от католицких калядов. Тады были два судовных концерты у филармонии. Державный камерный хор с такими святочными программами выступал. Вось. И, конечно, судовно приехать заснеженные ашмяны до мамы, таты.
Под самый Новый год у тебя вышел новый диск. Это песни, это верши белорусских поэтов, первоважно у авторским читанні. Расскажи про этот свой проект.
Видать про назву, да, два слова скажу. Сотня вершу. Яна, як сапраўды, як вось по-вайсковому, да, что верши, яны, як змагары, значит, увойдуть у души, у думки, у сердца наших детей. Гэтыя верши со школьных программ разных годов. И так само вось на вокладцы диску мы бачим такие колоски, вось, я так само прикинула, что вось это может быть и 100 зерняток, да, вось, которые калісці, да, мы их посадили, вось это сотня вершу, мы их посадили, як зернятки, и пасля яны узыдуть, прорастуть вось в наших детях.
У стварэнні гэтага диску задзейнічана каля 2 десятков самых розных творцов. Як тебе удается их усіх захвоціць до такой доброчинной дзейнасці?
Людей заахвочваць не треба, яны усе хочуць, каб Беларусь была беларускай, дзеці размаўлялі па-беларуску, кожны мае сваіх дзяцей, унукаў. Таму я усім сябрам, вось, которые дапамагалі мне гэты диск ствараць, і Зінаіда Бандарэнка, і Дзяніс Бурко, Геннадзь Вернгерэў, Евгенія Жукович, Алексей Марачкін, Алесь Матафонаў, Сярджук Сукалавоюш. Выкарыстала я таксама тут музычныя нумары Дзяржаўны камерны хор Рэспублікі Беларусь, у которым я працую, праспяваў на диску дзве песні. Хор Унія пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева таксама дзве песні. Тады згадзіліся Тасяна Беланогая дапамагчы, Алексей Галіч. Я вельмі іх люблю, і таму вось вельмі хацелася, каб яны спявалі таксама на маім диску. Хацелася б, каб дзеці ведалі і чулі, таму што нават спадчыну ў школах дзеці часам бываюць, кажуць, што і не чулі першы раз вось у маім выкананні, вось у школе.
Ты маеш на ўвазе спадчыну Купалы Лучанка?
Так, атрымліваецца, відаць, мала па тэлебачанні і па радыё круцяць гэтую песню, і дзеці не чулі раней.
Давайте паслухаем з гэтага новага диску адзін з твораў. Падаюць сняжынкі, верш Паўлюка Труса, музыка Ігора Лучанка, у выкананні маёй суразмоўцы Татьяны Матафоновой.
Падают снежинки, диаменты, росы. Падают белютки за моим окном. Расшатали вишни,
снежинки падали у 20-м стагодзе, падаюць у 21-м и будут падать у 22-м. Это зразумела. Але на твоем диску есть твор, якія явно, на мой погляд, архаічныя, якія наўрад ці будуць успрымацца сучаснымі школьнікамі. Ну, напрыклад, верш Петруся Броўкі про Каліноўскага, дзе ёсць радок: «Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам». Нават для мяне гэта гучыць як пародыя.
Я ж на гэты диск вось выкарыстоўвала школьныя праграмы розных гадоў. Другого года, сьомого, десятого. И тому уже шмат вершов с гэтага диска. Их уже у школе не проходят, потому что, ну, и скорочение было программа, и скорочение година. У вас есть такая проблема, что как бы много литературных творов просто теперь уже не выучаются. И мне, наоборот, хотелось то, что уже сошло со школьной программы, вось, каб яно прогучало и каб все ж дети почули. А это, да, что Калиновский тракторист, мне так само было кропельку смешно, але треба зразуметь, зразумець, што ў той час, калі Броўка пісаў гэты верш, тады толькі першыя вось гады, як дазволілі ўзгадваць гэта імя ў літаратуры, ну, відаць, і прапаноўвалі, каб ўзгадвалі і калгас, і, ну, все гэтыя тэмы савецкага перыяда. Вось, таму просто мы гэта павінны ўспрымаць як гісторыя, як гісторыю.
Слухайте передачу «Вольная студия». Гостя Михася Скобли, співачка Тетяна Матафонова.
Татьяна, у беларускім асяродку тебе ведаете еще как выканаўцу беларускіх романсов. Ты часто выступаешь у школах. Як успрымаюць романсы у молодевой аудитории?
Ну, слухают с задовольнением, бо у школах не багато приезжаюсь, да, спеваков классичной музыки, и тому слухают, бо чуют упершыню и с цікаўнасцю, как бы тихо, уважливо.
Ты спеваешь славутые российские романсы по-беларуску. Я так разумею, что калі некі творы ва ўсіх на слыху, то трэба мець пэўнае творчае нахабства, каб усё гэта пераспяваць па-свойму.
Вось Сярджук Сокалаў Воіш меў гэтае нахабства, ён проста пачуў нейкія мае старыя запісы, вельмі старыя, дзе я вось спрабавала спяваць рускі раманс. Вось нейкія такія намёткі рабіла, і ён сказаў: "Як гэта ты спяваеш на ўсходняй той мове?" Ну і так і выйшла, што ён многа пераклаў, і мы гэта запісалі на асобны дыск паспеўкі.
А ці праўда, што калі залы просяць заспяваць штосьці па-расейску, ты адмаўляешся?
Так, я спяваю пераклады, я выкручваюся як вуш на патэльні і як бы не ўжываю больш рускую мову. З 2009 года. Як я злятала ў Нью-Йорк, як пабачыла беларусаў, которые сапраўды там ці па-беларуску, ці па-ангельску, вось хапае твораў, которые вось былі перакладныя гэта, і я страну ў вас, і пры мне красуня не спявай Рахманінава. Тады вось калядныя песні, белыя каляды, музыка Ірвінга Берліна. Это вось чалавек, который сваімі каранямі выйшаў з Беларусі. Тады Охвойка, это вядомы твор Отанербаум, нямецкі твор Отанербаум. Вось, это зараз ён называецца ў нас Охвойка. Тады яшчэ Сяржук Сокаловойш пераклаў вядомую песню Бессамамучча, і па-беларуску это гучыць моцна, цалуй мяне моцна. Ну, яшчэ шэраг песняў, которые мы не запісалі, вось яны не зафіксаваны, але яно все рыхтуецца, і калісьці мы іх выдадзім.
Давай паслухаем, як гэта гучыць насамрэч знакаміты раман, свядомы як «Гары, гары, моя звезда». Чужое становится родным. Татьяна, ты вельми часто берешь удел у самых розных белорусских импрезах. На жаль, перед самым Новым годом была забороненная вечерина «Виншаванка» у столичной библиотеки имя Пушкина. Что там отбылося?
Ну, меня просто запросили на свято «Виншаванки». И я уже собиралась идти, и о 6 године вечера повинно было отбыться мероприемство у Пушкинской библиотеки. Я о полове 6 позвонила организаторам, как удокладнить, я еду. І яны кажуць: "А нас адмянілі. Але хто прыйдзе, таго мы запішам, і свята віншаванкі ўсё ж адбудзецца, але на прасторы інтэрнэта". Значыцца, і ўсе, хто прыходзіў, іх запісывалі, іхнія віншаванні запісывалі на відэа і выкладалі ў інтэрнэт. І працягваецца вось гэта свята віншаванкі, працягваецца і будзе працягвацца яшчэ вось пакуль ёсць святы.
Магчыма, прычынай забароны сталі ще некія імёны? Хто там быў на афішы?
Ну, у афішы я бачыла, што павінны ўдзельнічаць Лявон Вольський, Оксана Спринчан, Андрей Ходанович, інші відомі діячі. Я то не здивилася, бо відомо, що коли Геннадій Буравкін їхав там у ніякої школи, збирається, йому дзвонять, труби прорвало. Тепер як показка ось ходить, що я кажу, да, видать, труби у Пушкінській бібліотеці прорвало. Хоча з другого боку, ну там же люди ніякі працюють, і їх можна зрозуміти, видать, ніякі імени вельми часто ніякі не пасують, да, ось стоять на афіші там ніякі імени, не ті, значить, уже мероприємство треба заборонити, там, ті диск треба заборонити. Ну, це життя, це наше білоруське сучасне життя. Ось ми живемо в таких умовах, і тому дякую цим організаторам, які спробували, не отрималося, і вони знайшли вийсці, щоб усе ж свято на Білорусі було.
Я тільки удокладню, що сказ про прорвану трубу, який ти згадала, написав не Буравкін, а Ніл Гілєвіч. І давай наприкінці нашої гуторки згадаємо про колядні пісні, які так само є у твоєму репертуарі. Дзівно, але свою першу колядну пісню я почув на німецькій мові, ще в школі. «Штіле нахт, хайліге нахт». А тобі чи помняться з маленства ніякі колядні пісні?
Ну, у моє дитинство, в основному на коляди, бабуля співала ось білоруські колядні пісні по-білоруську. «Небо і земля, небо і земля, радосно співають». Такі пісні були у моєму дитинстві. Ось, а «Тихою ноч» ми співали у хори. Ось, коли я прийшла у хор державний камерний працювати, то там «Тихою ноч» у перекладі менавіта Арсенєвої Наталі ми співали. І я навіть взяла гэтую пісню і у своїм новогоднім диску ось, з Новим годом так само переспівала її сольно. Тому що пісня – це вельми чудовна, вельми, вельми наша, білоруська, тепер уже, коли у таким чудовним перекладі. Я жадаю нам усім білорусам співати на кожне свято своє білоруські пісні. Ось, кожне свято було упригожено білоруським словом.
Вольної студії на Радіо Свобода була співачка Тетяна Матапонова. З її гуторів Міхась Скобла. Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. Принамсі 10 важних змінів принесе білорусам новий 2015 год. Серед їх життя у Євразійському економічному союзі, повищення податків чи нові умови виплати пенсій. Ключовим політичним моментом году стане президентська кампанія. Опозиція ще шукає згоди відносно процедури обрання одного кандидата. У новогоднім віншуванні землякам старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла зичить любові до своєї батьківщини і мови. Курси «Мова на нова» поспяхово протягнуть свій проєкт і у новому годі, у тим ліку у телеверсії, у Білорусі і за межою. Ахвяра теракту у Мєнській метро Інесса Крутая і її батька покинули Білорусь і попросили політичного притулку у Чехії. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тема нової передачі «Без гальштуків». Чим може визначитися білоруська культура у 2015 році? Який потенціал для цього вона назапасила? Своїми міркуваннями і прогнозами діляться культуролог Максим Жбанков і мистецтвознавця Сергій Харевський. Веде гуторку В'ячеслав Ракіцький.
Калегі, перад усім хачу вас павіншаваць з новым 2015 годам, які ўжо надышоў. Хочацца верыць, што сёлета нам і хлеба хопіць, і відовішчаў, але ж не толькі хлебам жыве чалавек, ды і аднымі відовішчамі культура не вызначаецца. Дарэчы, як вам камфортна з вашымі прафесіямі культуролага, мастацтвазнаўца прожылося ў 2014 годзе? Сергей.
Працаваў шмат, меў магчымасць выказваць. Тым ліку і ў дзяржаўнай прэсе, у газеце «Культура», в часопісе «Мастацтва». Ніхто мне сёлета, прынамсі, рот не затыкаў. Было багато розных ініцыятываў, багато розных выставаў, імпрэзаў, у якіх я таксама браў удзел. Так што в цэлым мой год я б назваў бы вельмі плённым.
Максім Жбанков, які год для вас быў у культуролега, кіназнаўцы?
Я, адрозні ад калегі, не магу пахваліцца сваім саўдзельнічаннем з дзяржаўнымі медыямі, бо якраз яны мяне як не любілі, так і не любяць. І для мяне гэта ў пэўным сэнсе як бы знак пашаны. З аднаго боку, з другога, сапраўды вельмі актыўны быў год, было шмат спрэчных трендаў, і для мяне было вельмі цікава за ім назіраць і ў ім удзельнічаць. Адзінае, што мая актыўнасць, яна збольшага была менавіта ў паза дзяржаўным сектары, і аб чым я абсалютна не шкадую.
Максім, а назавіце самую галоўную для вас культурную мастацкую падзею ўжо мінулага года.
Цяжка вылучыць асобную падзею, мне больш цікава размаўляць пра паставовыя трэнды. Асноўным трэндам мінулага году я бы вызначыў, так бы мовіць, папсавізацыю беларускасці. То бок яна ператварылася ў набор гаджэтаў, у сістэму такіх папсовых фішачак, скажам так, пачынаючы ад Рамана Марціновіча «Мова», які, на мой погляд, ёсць прафанным пераказам даволі такіх банальных як бы тэзісаў класічнага беларускага адраджэння і да вышымаек і актыўнасці таго ж самага Макса Каржа. То бок у прынцыпе, гэты трэнд спрашэння беларускасці, ён вельмі паказальны, надзвычай цікавы і яшчэ чакае свайго асэнсавання.
Сергей Харовскі.
Натуральна, самай такой яркай падзеяй стала грандыёзная выстава ў Нацыянальным мастацкім музеі «10 вякоў беларускага мастацтва», якая будзе перадвызначаць на гады, калі не на дзесяцігоддзі, і наша мастацтвазнаўства, і стварэнне вось гэтай новай піраміды каштоўнасцяў, небяспрэчных. Там быў праяўлены такі дзяржаўны нацыяналізм, это выявілася ў тым, што в экспазіцыю гэтай каласальнай насамрэч выставы не патрапілі творы мастакоў, якія нарадзіліся па-за межамі цяперашняй Рэспублікі Беларусь. Гэта як бы з нашых хрэстаматыяў выкінуць Янку Брыля і Янку Маўра за тое, што яны не нарадзіліся на Беларусь. Гэта вельмі спрэчна. Між тым, разам з гэтай выставай адбылася выстава 100 гадоў беларускага авангарда, і Беларусь ужо вось гэтым пазіцыянуецца ў свеце. І гэта, я думаю, што вельмі плённы шлях. Мне хацелася верыць, што гэта не выпадкова.
Максім Жбанков, а ў галіне кіно, тэатра, чым-небудзь вызначылася Беларусь, што загучала на ўвесь свет?
Да гэтру, ці на шасці, ці на жаль, мы не маем беларускага Оскару, але затое я, як адзін з арганізатараў штогоднага фестывалю беларускага кіно «Бульбамуві» ў Варшаве, магу сказаць, што менавіта ў гэтым годзе адбыўся фантастычны выбух прапановаў. І гэта, як на мяне, падстава казаць пра тое, што ўрэшце рэшт мы маем тое, чаго чакалі даўно. Мы маем новую генерацыю спантанных пазасістэмных, пазадзяржаўных кінатворцаў. І я думаю, што гэта якраз і ёсць падставы для стрыманага аптымізму. Я чакаю прарыву, і больш за тое, я думаю, што ён абавязкова адбудзе.
Але ж мы, калі гаворым пра кіно, то мы яшчэ разумеем, што гэта індустрыя своеасаблівая.
Насамрэч, большасць сучасных актыўных, крэатыўных, так бы мыць, кінапраектаў адбываецца якраз паза сістэмы. Зараз, каб рабіць кіно, табе хопіць фактычна нармалёвай камеры, ці нармальнай мабілы з камерай і гэтак далей. Гэта ўсё магчыма, і зараз, напрыклад, адбываецца фэст Smart Movie, тое, што ладзіць Велком, і гэта таксама як бы спроба выкарыстоўваць самыя простыя гаджэты для вырабу якасных твораў. То бок бюджэт не галоўнае, індустрыя зараз фактычна саступае месца лакальным, так бы мовіць, партызанскім кінаініцыятывам.
Як я зразумеў, вы гэта пазначаеце як трэнд, які будзе мець свой працяг. Сергей, вось у тым, што вы гаварылі, вось у такіх грандыёзных выставах, яны будуць мець працяг і ў 2015 годзе. Яны вызначаюць тэндэнцыю сутнасна.
Перетычна можна. можна, і я хотів би на гэта спадзявацца, бо врэшце-рэшт мы все плоцім падаткі, і хацелася б, каб гэтыя падаткі пайшлі на добрую справу. Але я хачу тут падтрымаць Максіма, вось гэты пры мінулы год таксама быў яркі і ў мастацтве, вось гэты міні дзяржаўнымі рознымі ініцыятывамі, да якіх дзяржава мае вельмі ўскоснае дачыненне. Ну, напрыклад, это каласальная падзея, самая лепшая кніга Юрія Кавенкі «Песня песню», якая выйшла па-італьянску і па-ангельску, якая была зроблена вручную в Італії. Это сапраўды шедевр сусветного масштаба. І гэта плён дзейнасці людзей розных нацыянальнасцей. Тое саме можна сказаць пра леташнюю творчасць Павла Татарнікава, які таксама выдаў багата кніжак у Європі. Гэта прызнанне наших фотографаў. В Петербурзе адбылася каласальная выстава «Мінская школа». Гэта спроба реінкарнацыі галерея «Шостая лінія». Гэта бліскучая выстава «Інтерпретація діалог епох».
Кніжка пра творчую эволюцыю фото галереї «Нова» под керівництвом Владимира Парфенка. Так само подія неверагодная. Яна, до речі, як і ті виставы, про які згадав колега, яны позначають менавіта кропки адліку для нашої актуальної культури. Кропки ті, ад яких варта штурховуватися, каб ісці далі.
А ви не боїтеся, що держава все ж скам'янеться і зробить ще махчимое, каб не отпустить со своего, скажем так, поля зроку мастацтва?
Ну, я не бачу в этом великой потребы во всех сенсах. Тримать весь час эту руку на загривку. Коли кура несе золотые яйки, коли белорусские творцы репрезентуют краину в свете, для чего душить этой инициативы.
А подтримливать?
Я тут не питаю никаких иллюзий. Ведаете, я пожадал бы, хотя бы не заминали.
То, в принципе, держава, и она завсёды вызначая правила гурни. В данном выпадку, и она схильная дозволять то, что не погрожая певным, я бы мовить, политическим и идеологическим неким яе подставовым нібыта перакананням.
Таким чином, што мы бярем у 2015 год з году 2014, Сергей Харович?
Мы бярем той каласальны патэнцыял, які раскрыты быў летась. Мы бярем той досвід вельмі пазітыўны, калі дзяржава, не маючы што пярэчыць, просто дазваляе многія рэчы, і гэта аказваецца вельмі плённы шлях. І хацелася б спадзявацца, што будзе такая тэндэнцыя неўмяшальніцтва з боку дзяржавы захаваецца.
Максім Жбанков?
А вось тут я не пагаджуся, бо я не веру ў добрую волю державы. Я не верю в то, что она будет дозволять свободу. Я вовсе не верю в дозволенную свободу. Мне подается, что самое интересное в минулом году, что уже отбылось, и что, напевно, варто заховать, это здольность працавать без звороту до державы. И то, что мы зараз маем новую актуальную белорусскую культуру, якая у значном стопне, пробачьте, постполитичная, постидеологично ангажованная и до того надзвычай национально антраванная и вельми креативная, вот это и есть реальная перспектива. То бок рух наперед, праз инерцию идеологичных шаблонов, усе одно якого колеру.
От чего мы будем отмовляться в 2015 годе?
Я думаю, менавіта от вот этой залежности от внешних уплывов. Нам, урэшце-рэшт, варта паразумецца, варта пачуць адзін аднаго і зразумець, што мы маем уласную годнасць, уласны крэатыў, уласную традыцыю. Менавіта праз іх разгортванне і пашырэнне, іх прысутнасці ў свядомасці паточнай, у тым ліку і нашай збольшага расійскай арыентаваны, і ёсць рэальная перспектыва.
Сергій, ад чаго вы будзеце адмаўляцца?
Ну, я
бы... Ці вы пажадалі адмовіцца?
Вы кажу такі асцярожны аптымізм. Мне гэта леташнія падзеі вельмі нагадалі сітуацыю на прадвесні перастройкі. Калі маса крэатыва, якая назапасілася ў маладого пакалення, яна патрабуе нейкага выйсця. І яны рэалізуюцца дзе могуць, стварэннем новых інтэрнэт-рэсурсаў, новых інтэрнэт-часопісаў. Вельмі шмат было перакладаў летась, было вельмі шмат розных ініцыятываў, і гэтыя тэндэнцыі я хацеў бы бачыць. Калі адыходзяць ад палітыканства кандовым разуменні, то гэта можа быць вельмі плённы шлях.
Максім,
я лічу, што параўнанне з адлігай, з перабудовай, прабачце, Сергію, абсалютна не слушнае, бо там гэта было рэакцыя на палітычныя трансфармацыі сістэмы, якіх зараз мы не маем. Таму параўноўваць не варта, і калі узгадваць хутчэй тую самую адлігу, варто згадаць, чым яна скончылася. Таму пры ўсіх як бы прывабнасцях гэтых палітычна, эстэтычна, ідэалагічных асацыяцыяў, я думаю, што яны не зусім працуюць у нашым выпадку. Гэта ўсё ж такі якраз спроба рабіць культуру не дзякуючы пэўным як бы крокам улады, а хутчэй у межах дазволенага ці недасягальнага для яе.
Менавіта недасягальнага, таму што, на маю думку, гэта шчасце, што дзяржава за гэтыя 20 гадоў так і не выслала, чаго яна хоча ад дзеячаў культуры, і яна так і не стварыла нейкую эрзацную вот эту культуру, ну не параўнаць жа ж там Жданова, Горкова і всю эту сістэму.
Няма вялікай металургіі.
З Значить, наколькі я разумею, у вас ёсць пэўная доля аптымізму, што беларуская культура будзе беларусізавацца, паглыбляцца, і ваш прагноз на 15-й год.
Калі дзяржава ўсё ж такі не збіраецца закатваць рукавы і там лягчаць кагосьці і абмяжоўваць, то я думаю, гэта непазбежна такі будзе магістральны накірунак, які спыніць фактычна немагчыма. Ён можа спыніцца толькі ў выніку нейкіх сваіх унутраных логікаў. У гэтым сэнсе вельмі яркі прыклад гэта мода раптоўная на вышыванкі, як бы хоць такое і слова-то няма ў беларускай мове. У мяне гэта асабіста заспела так знянацку, нібыта як бы гадамі рупліўцы гэта гукалі такую тэндэнцыю. Ну вось яна тут сплялася. Мне вельмі хацелася б, каб гэта была не толькі такая бягучы выклік палітычны ці кан'юнктуры рынкавай, а каб людзі надзеўшы вось штосьці такое, што мы умоўна называем вышыванкай, тады б пачалі гаварыць па-беларуску і пачыталі добрую беларускую літаратуру, каб гэта была першая прыступка. І калі гэта будзе мець такі працяг паглыблення гэтай беларушчыны, то было б выдатна.
Давайце на завяршэнне перадачы кароткі бліц, я такі б правёў. Ваше чаканне і прагноз на 2015 год для кіно, улучшаны з фестывальным бокам. Максім.
Для кіно, я думаю, што варта чакаць таго, пра што я казаў, далейшага развіцця пазасістэмнага, спантаннага арт-гаузу. То бок, фактычна, мы пакуль не маем індустрыі, але маем тую падставу, тую глебу, на якой паралельная альтэрнатыўная індустрыя можа адбыцца.
Сергей, для выяўленчага мастацтва, улучшаны з выставачнай дзейнасцю.
Я думаю, што дзяржава, кажучы маладзёвым сленгам, прасекла фішку і бачыць, што та каласальная спадчына, якая ў нас ёсць, можа прынесці і плён, і паляпшаць імідж краіны. З аднаго боку, з другого боку, я бачу, як мастакі перасталі сябе ўзалежніваць ад канкрэтнай сітуацыі. І тым ліку і палітычнай, і эканамічнай, якой апынулася Беларусь. Яны самі даюць сабе рады і выставляюцца па ўсім свеце і знаходзяць еўрапейскую насамрэч славу.
Што больш за ўсё патрэбна сёння творцам, людзям мастацтва, літаратуры, культуры ў больш шырокім сэнсе? Грошы ці жаданне?
Адчыненыя межы. І ў свядомасці, і ў геаграфіі, і ў культуры.
Абсалютна згодна. Нам трэба адчыніць свае межы, раскрыць свае шоры і запусціць свежае паветра ў гэтую фортку, якая завецца Беларусь.
Новай перадачы без гальштукаў. Чым можа вызначыцца беларуская культура ў 2015 годзе? Які патэнцыял дзеля гэтага яна назапасіла? Сваімі меркаваннямі і прагнозамі дзеляцца культуролях Максім Жванкоў і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Відэазапіс перадачы знойдзеце на сайце свабода.орг. Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы на кароткіх хвалях. Але роўна праз адну гадзіну, ад 22 да 23, можаце нас слухаць на сярэдняй хвалі 216 метраў. Частата 1386 кГц. Заставайцеся са Свабодай.